Біл у порожнечі. Рано.
«Хто ти і чому ти прийшов до мене?»
«Мене звуть Біл Денбро, і ти знаєш, чому я тут. Ти вбила мого брата, і я прийшов тебе вбити. Ти обрала не того хлопчика, лярво.
Я вічне, я пожирач світів».
«Справді, та невже. Ну, сестро, ти повечеряла востаннє».
«Ти безсилий. Ось де міць, тут. Відчуй її, шмаркачу. А тоді спробуй розказати, як ти збираєшся вбити вічність. Гадаєш, ти бачиш мене? Ти бачиш лиш те, що дозволяє твій мозок. Хочеш мене побачити? Ходи сюди. Ходи сюди, шмаркачу. Ходи!»
Пожбурений стовпи. Ні, не пожбурений, вистрелений, наче жива куля, наче людина ядро з цирку Святиня, що приїздив до Дері кожного травня. Його підхопило і швергонуло через усю павучу твердиню.
«Мені це ввижається!» – крикнув він до себе. «Моє тіло й досі стоїть на місці, прикипівши очима до нього. Не втрачай мужності! Це всього лиш якийсь фокус. Будь мужнім, хоробрим, тримай позицію, тримай!» Стовпи пхає.
Він з ревінням гнався вперед, летів у пітьмі вогкого тунелю зі стінами, вимощеними крихкими облущеними плитами, яким було 50, 100, 1000, мільйон, більйон, хто зна років. Мчав у мертвій тиші повз перехрестя, одні осяював хвилястий зеленаво-жовтий вогонь, інші підсвічували тьмяні повітряні кульки, сповнені примарною черепною білиною, а не деяких було темно, як у склепі. Його несло повз купи кісток, якісь із них людського походження, а якісь – ні. Летів і розганявся, немов ракета в аеродинамічній трубі, що наразі вигнулася вгору та не в бік світла, а в чорноту, колосальну чорноту. Та штовхає. І він вибухнув у непроглядну пітьму, і пітьма стала його планетою, всесвітом та космосом, і підлога пітьми була твердою, твердою. Вона скидалася на полірований ебоніт, і він шурхотів по ній, ковзаючи животом та стегнами, наче шайба на столі для гри в шафлборд. То була бальна зала вічності, і вічність була чорною.
«Припини, чому ти це повторюєш? Тобі це не зарадить, дурне хлопчисько?»
Привидів бачить, всіх запевняє.
«Припини!»
Стовпи пхає та штовхає. Привидів бачить, всіх запевняє.
«Припини, припини!» Наказую. «Вимагаю, щоб ти припинив!»
«Що не подобається?» І подумки. «Якби я тільки міг сказати це вголос, не затинаючись, я зламав би цю ілюзію!»
«Це не ілюзія, дурне ти, хлопчисько, це вічність! Моя вічність, і ти загубився в ній, загубився назавжди!»
«І не намагайся знайти дорогу назад, ти вже теж вічний і приречений блукати в чорноті, себто коли зустрінешся зі мною вічнавіч». А тут було ще щось. Біл чув його, відчував його навіть у певний неймовірний спосіб вловлював нюхом. Присутність чогось велетенського в темряві попереду, якесь громаддя. Страху не було. Натомість з'явилося відчуття всепоглинаючого побожного страху, але то була могутність, у порівнянні з якою його сила була лише карликом, і Біл ледь встиг подумати. «Будь ласка, прошу, чим би ти не було, зважай, що я дуже маленький». Він наблизився до нього і побачив, що то був великий черепаха з панциром, на якому вигравали безліч палаючих кольорів. Його прадавня рептильна голова повільно висунулася з панцира, і Біл відчув, як потвора, яка витягнула його сюди, презирливо здивувалася. Очі в черепахи були лагідними. Біл подумав, що він, так він був чоловічої статі, певне найстарше створіння в усьому Всесвіті. Таке древнє, що й уяви не вистачить, і набагато давніше за нього, хоча воно й твердило, що вічне.
«Що ти таке?»
«Я черепаха, синку, я створив усесвіт, та, будь ласка, не дорікай мені за це, у мене болів живіт».
«Допоможи мені, прошу, допоможи.
Я не вплутуюсь у такі справи».
«Мій брат
займає своє місце в макровсесвіті, енергія вічна, і навіть ти, сину, маєш це розуміти». Наразі він уже пролітав черепаху, та навіть на такій карколомній швидкості здавалося, що його щитований бік не мав кінця. У Біла з'явилася хистка думка, що він немов їде потягом, який проминає зустрічний експрес, та такий довгий, що здавалося, наче він стоїть на місці або рухається в протилежний бік. Він і досі чув тріскотню і дзижчання воно, і той голос був писклявий, розлючений, нелюдський, сповнений скаженої ненависті. Та коли говорив черепаха, воно було геть не чути. Черепаха говорив усередині білової голови, і якимось чином він зрозумів, що був ще й інший. І той перший інший мешкав у порожнечі поза межами цієї пустоти. Либонь перший інший був творцем черепахи, він тільки спостерігав. І воно тільки жерло. Цей інший був силою поза Всесвітом, силою над усіма силами, автором усього сущого. Зненацька йому здалося, що він усе зрозумів. Воно прагнуло кинути його крізь стіну на межі Всесвіту та пожбурити в якесь інше місце. Черепаха назвав його макро Всесвітом. Туди, де воно дійсно жило, де існувало титанічним сяючим ядром, яке в очах іншого могло видатися всього лише крихітною цяткою. Там він побачить воно оголеним, істотою заморфного нищівного світла, і там його милосердно знищать або покинуть блукати, божевільного та притомного, усередині вбивчого, безформного, голодного єства воно. «Благаю, поможи заради інших!» «Синку, ти мусиш зарадити собі сам». «Та як? Прошу, скажи, як?» Тільки тепер він домчав до масивних лускатих лап черепахи. У нього було вдосталь часу, аби надивитися на його колосальну та прадавню плоть, аби зачудуватися з його гігантських нігтів. Вони були дивного блакитно-жовтого кольору, і в кожному з тих нігтів він бачив вируючі галактики. «Будь ласочка, ти ж добрий, я відчуваю і вірю, що ти добрий, і я благаю тебе, будь ласочка, поможи!» «Ти й сам знаєш, що є лише чудь, і твої друзі!» «Будь ласка, ну, будь ласочка!» «Синку, ти маєш стовпи пхати і штовхати, привидів бачити, всіх запевняти. Це все, що я можу сказати тобі. Коли ти залазиш у таке космологічне лайно, то мусиш викинути всі посібники і інструкції». Він усвідомив, що голос черепахи вже затихав. Він відлетів поза його досяжність, кулею мчав у темряву, що була глибше глибини. Голос черепахи перекрикувало, заглушало ради торохкотіння потвори, яка викинула його з реальності та затягнула в порожнечу. Голос воно, голос павука. «Ну як тобі тут подобається, юний друже? Дуже подобається. Вже обожнюєш це місце? Даси йому 98 із 100». Бо ритм класний і під нього кльово танцюється. Вловлюєш його мигдаликами, жонглюєш ним. Сподобався черепаха, мій старий товариш. Я гадав, що той старий хер уже давно здох, і він міг би спробувати тобі допомогти, а тож міг. Та гадаєш, у нього б щось вийшло? Гадаєш, йому це треба?
Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, стовпи пхає, ні-ні-ні, він штовхає, ні.
Перестань белькотіти, часу обмаль. Тож давай побалакаємо, поки ще можна. Розкажи мені про себе, юний друже. Скажи мені, ти в захваті від цієї холодної темряви? Тобі подобається наше мегатурне порожнечею, яка розкинулася тут, назовні? Та завжди, поки ми не вирвемося туди, де живу я. Почекай, почекай, смертевого гнів. Глянеш на них і здурієш. Та житимеш, і житимеш, і житимеш у їхньому нутрі. У мені. Воно вибухнуло отруйним пронизливим сміхом, і Біл усвідомив, що його голос почав затихати та водночас розростатися. Він немов віддалявся від того звуку і занурювався в нього. Так саме це й відбувалося. Він гадав, що так і було, бо хоча ці голоси були бездоганно синхронізовані, той, до якого він мчав, був цілком чужорідним і розмовляв складами, які не подужав би жоден мовний апарат. Йому подумалося, що то голос смертевого гнів.
«Часу обмаль, тож давай побалакаємо, поки ще можна!»
Його людський голос згасав, наче бенгорські радіостанції, коли ти їдеш на схід. Його виповнив яскравий палючий жах. Ще зовсім трохи, і він буде неспроможний розмовляти з ним, неспроможний користуватися здоровим глуздом. І частково він розумів, що попри весь його сміх, попри всі чужорідні веселощі, це було саме те, чого воно прагнуло. Не просто пожбурити його в своє справжнє лігво, а й розірвати ментальний зв'язок. Якщо спілкування припиниться, його буде вщент знищено. Вийти за межу комунікації означало позбавитися способу до порятунку, і він розумів це з власного досвіду, з того, як поводилися з ним батьки, коли помер Джордж. Цього навчила його їхня крижана байдужість. Він полишав воно і наближався до нього. Однак віддалення було важливішим. Якщо воно, братче, жерло діточок тут, радше затягувало б їх сюди,
Чи що ще воно там збиралося зробити? Чому в такому разі воно не вихопило сюди їх усіх? Чому тільки його?
Тому що воно мало позбавити від нього свою павучу сутність. Ось чому.
Воно павук та воно, яке почвара називала смертевогнями, були пов'язані. Те, що жило тут, у пітьмі, могло бути невразливим, коли воно було тільки тут і більш ніде, та воно було ще й на землі, під Дері, у фізичній подобі. І яким би огидним воно не було, у Дері воно мало фізичне тіло. А матеріальне тіло можна вбити.
Він летів крізь темряву, дедалі розганяючись. Чому мені здається, що всі його балачки – це лише блеф та дебільні порожні жарти? Чому так? Невже це так?
І він зрозумів, як можливо.
«Є лише чуть», – сказав черепаха.
«А що, коли саме це і відбувалося? Що, коли вони насправді вкусили один одного за язики, не фізично, а ментально? А що, як ритуал скінчиться, коли воно пожбурить біла в порожнечу ще далі, далеко-далеко, до його віковічного безтілесного їства? Тоді воно вирве його з корінням, уб'є і водночас переможе».
«Чудово, синку, молодець, та невдовзі буде вже запізно».
«Воно злякалося, злякалося мене, злякалося нас усіх». Він летів, і прямо попереду була стіна, він це відчував її в темряві, стіна на межі континууму, і по той бік чигала інша подоба – смерте вогні.
«Не говори зі мною, синку, і з собою теж, воно відриває тебе, вгризайся, кусай, якщо тобі не байдуже, якщо в тобі є мужність, якщо можеш вистояти, кусай, сину!»
Біл вкусив. Не по-справжньому, не зубами, а розумом. Знизивши голос до басовитого гудіння, перетворив його на чужий голос. Насправді то був голос його батька, хоча Біл доскону цього не дізнається. Деякі таємниці так ніколи і не відкриваються, і, мабуть, це на краще. Набрав повні легені повітря і загорлав.
«Стовпи пхає та штовхає, привидів бачить, всіх запевняє, а зараз відпусти мене!»
Він почув, як воно заверещало в його мозкові вередливим, роздратованим, розлюченим криком. Та це ще був наляканий, болючий крик. Воно не звикло, щоб йому чинили наперекір. Такого з ним ніколи не траплялося, і дотепер воно не підозрювало, що таке взагалі може бути. Біл відчув, як воно заборсалося. Воно вже не тягнуло, а відштовхувало, намагалося втекти.
«Стовпи пхає та штовхає, я сказав. Припини, поверни мене негайно, наказую, вимагаю!»
Воно знову зарепетувало від ще дужчого болю, мабуть через те, що хоча все його довге існування завдавало болю іншим, живилося ним. Саме воно його ніколи насправді не відчувало і не мислило частиною себе. Воно все намагалося відштовхнути його, позбутися його, сліпо-юперто змагаючись за перемогу. Адже воно завжди перемагало, воно зміїлося і штовхало, та Біл відчув, що політ уповільнився, і в його голові зринув гротескний образ. Його вкритий живою слиною язик розтягнувся, немов гумова нитка, і ляскав, кривавив. Він побачив, як сам впинається зубами в кінчик того язика, і його зуби потроху вгрузали в отруйну плоть, а обличчя заливав конвульсивний іхор, тонув у жаскому смороді. Та однаково тримався, якимсь чином тримався, а воно, засліплене болем та всеохопною люттю, щосили старалося не розірвати зв'язок, щоб його язик не вислизнув із білового рота. «Чуть, це чуть, тримайся, будь хоробрим, вірним собі, тримайся заради брата, заради друзів, вір, вір в усе, у що колись вірив, вір, що коли сказати поліцейському, що ти загубився, він прослідкує, аби ти дістався додому, що є зубна фея, яка живе у велетенському блискучому замку, і Санта-Клаус на північному полюсі, який майструє іграшки разом із роботящими ельфами, та й капітан Міднайт може бути справжнім». Так-так, він може існувати, попри слова Карлтона Кларка, старшого брата Келвіна та Сісі, який казав, що то були казочки для сисунців. Вір, що батько з матір'ю знову тебе полюблять, що можна бути хоробрим. А правильні слова завжди приходитимуть вчасно. Не буде більше невдах та переховування в дірці в землі, яку вони прозвали хаткою-клубом. Не буде більше плачу в Джорджевій кімнаті, бо ти не зміг його врятувати і не знав, що так станеться. Повір у себе, повір у жар того бажання. Зненацька він засміявся в темряві, не від істерики, а від приголомшливо-радісного зчудування. «От лайно, я в усе це вірю!» – закричав Біл, і він не брехав.
Навіть у 12 років він помітив, що ці, здавалося б, дурнуваті речі справді виявлялися правдивими. Навколо нього спалахувало світло. Він виставив руки над головою, задер голову, і зненацька його простромила могутня сила. Він знову почув його лемент, і раптом його потягнули туди, звідки висмикнули. Біл тримав у голові образ своїх зубів, глибоко занурених у чудернацьку плоть, воно язика, образ своїх щелеп, зціплених, наче в старої похмурої смерті. Він летів крізь чорноту, і його ноги гойдалися позаду, а шнурки, вкритих брудною кіркою кросівок, струменіли за ним, немов прапорці. Вітер цієї порожнечі шумів у вухах. Його протягнули повз черепаху, і він побачив, що його голова знову сховалася в панцир. До нього долинув голос віковічної істоти, такий лункий та спотворений, наче той панцир був заглибшки з не одну вічність. «Непогано, синку, та я б скінчив усе зараз. Не дай воно втекти, адже енергія має здатність розпорошуватись. Що можна зробити в 12-річному віці, можна вже ніколи не подужати». Голос черепахи тихшав, тихшав, тихшав. А тоді лишилася сама стрімка темрява. Потім отвір циклопічного тунелю, сморід віків та гниття, павутиння, що шмагало його обличчя, наче поїдені шовкові пасма в будинку з привидами. Ми готіли крихкі плити, перехрестя, наразі занурені в темряву, бо всі кулько місяці зникли, і воно кричало, кричало, кричало. «Відпусти, відпусти, я піду, ніколи не повернусь, відпусти, відпусти, боляче, боляче, боляче!» «Стовпи, пхає!» – несамовито гукнув Біл на межі з маячнею. Попереду він бачив світло, та воно згасало, тріпотіло, наче вогники велетенських свічок, які вже майже догоріли, і на мить він побачив себе та своїх друзів. Вони вишикувалися в лінію, і з одного боку він тримався за Еді, а з другого – за Річі. Він побачив власне обвисле тіло, голова відкинута назад, очі вирячені на павука, який крутився і обертався, наче дервіш, і його волохаті голкасті лапи били по підлозі, а з жала скрапувала отрута. Воно верещало в передсмертній агонії. Білу це справді повірив. А тоді він хляпнувся у своє тіло з такою силою, наче бейсбольною рукавичкою піймали лайн-драйв. Його відірвало від Річі Еді, кинуло на коліна, і він проїхався підлогою до самого павутиння. Він автоматично вхопився за одну сіру нитку, і його рука вмить заніміла, немов йому вкололи повний шприц новокаїну. Сама нитка була завтовшки з дріт на телефонному стовпі. «Біле, не торкайся павутини!» – загорлав Бен. Біл хутко відсмикнув руку. На долоні прямо під пальцями не стало шкіра, і там одразу ж виступила кров. Він зіп'явся на ноги, не зводячи очей із павука. Воно зацокотіло геть, прямуючи до темряви, що розросталася в дальньому кутку зали, світло почало згасати. Після нього на підлозі лишалися калюжі чорної крові. Якимсь чином від їхньої сутички в нього в дюжині, а то й сотні місць порвалися нутрощі. «Біле, павутина!» – крикнув Майк. – «Стережись!» Він позадкував, скинувши голову, жмути павутини полинули вниз, і дві нитки впали на кам'яну підлогу по обидва боки від Біла, наче тіла м'ясистих білих змій. Вони одразу ж почали розповзатися, затікаючи в тріщини між плитами. Павутина розпадалася на шматки, і її пасма відривалися від стіни. Одне з тіл, замотане як муха, шугонуло вниз і вдарилося в підлогу зі звуком зогнилого грушкуватого гарбуза. «Павук!» – закричав Біл. «Де воно?» Він і досі чув у своїй голові його болісне нявчання і пищання, і в нього майнула думка про те, що воно побігло туди, куди хотіло затягнути Біла, аби сховатися, поки вони не підуть. Побігло вмирати чи просто втекти? «Господи, вогники!» – зойкнув Річі. «Вогники гаснуть! Біле, що відбувається? Де ти був? Ми гадали, що ти помер!» Та в одній збентеженій ділянці його мозку жевріла впевненість у тому, що це неправда. Якби вони справді гадали, що він помер, то розбіглися б, кинулись би навтьоки, і воно б легко половило б їх одного за одним. Та, мабуть, правдивішим було б сказати так. Вони гадали, що воно мертве, проте вірили, що воно живе. «Ми мусимо впевнитися. Якщо воно помирає або повернулося туди, де знаходиться решта його, то все гаразд. Та що, коли його просто поранено? Що, коли воно може одужати? Що, коли...»
Наче скляний осколок у його мозок увігнався крик Стена. У згасаючому світлі Біл побачив, як павутина впала на плече його друга. Теперш ніж він добіг до Стена, Майк кинувся на меншого хлопчика, немов американський футболіст. Він відштовхнув Стена, і той відірвався від павутиння, яке спружинило назад зі шматком його теніски. «Відійдіть!» – закричав до них Бен. «Відійдіть від нього! Воно все розсипається!» Він схопив Беверлі за руку і потягнув її за собою до дитячого розміру дверей. Тим часом Стен став на ноги, ошелешено озирнувся, а тоді вчепився Веді. Удвох, підтримуючи один одного, вони рушили за Беном із Беверлі. У тьмяному світлі вони скидалися на фантомів. Павутиння над їхніми головами провисало, обвалювалося, втрачало свою страхітливу симетрію. Тіла ліниво крутилися в повітрі, наче якісь висяки зі страшного сну. Схрещені нитки летіли вниз прогнилими перекладинами якихось дивних складних драбин. Вони падали на кам'яну кладку, по-котячому сичали, розповзалися, розбігалися. Майк Хенлон зигзагом біг між ними, як потім буде бігати на шкільних матчах, оминаючи гравців команди суперника, пригнувши голову, підпірнаючи та вихляючи з боку в бік. До нього приєднався Річі. Дивовижно, але Річі сміявся, хоча волосся на його голові стирчало, наче голки дикобраза. Світло тьмянішало, люмінесценція, що спіралями крутилася по стінах, згасала. «Біле!» – гукнув Майк. «Ну ж, бо, вшиваємося нахер!» «А коли воно не здохло?» – прогорлав у відповідь Біл. «Ми маємо йти за ним, ми маємо впевнитися!» Частина павутиння обвисла парашутом і зірвалася вниз з огидним звуком, наче тріснула шкіра. Майк схопив Біла за руку і відсмикнув його геть. Спотикаючись, Біл відскочив саме вчасно. На замить на те місце впав жмут павутини. «Йому кінець!» – крикнув Едді, приєднавшись до них. Його очі горіли, наче в гарячці, перетворившись на два ліхтаря, а дихання в горлі свистіло, наче холодний зимовий вітер. Спадаючи павутиння з шипінням, розклеслило мережу шрамів на його гіпсовій пов'язці. «Я чув воно. Воно вмирало, бо так не стогнеш, якщо зібрався на сокс-хоп. Воно вмирало, я впевнений». З темряви вигулькнув Річ і схопив Біла і скрутив його в обіймах. Він ляскав його по спині, наче знаходився під кайфом. «Я також воно чув. Воно здихало, великий Білий, йому срака. А ти не затинався, ані трішки. Як це ти так? Як у біса?» У Біла плуталися думки. Втома обважувала його, чіпляючись важкими незграбними руками. Він не пам'ятав, щоб колись був таким виснаженим, та в голові він чув тягучий, мало нетужливий голос черепахи. «Я б скінчив усе зараз, не дай йому втекти. Що можна зробити в 12-річному віці, можна вже ніколи не подужати. Однак ми маємо пересвідчитися в цьому». Тіні витягували щупальця та перепліталися, і темрява згущувалася. Проте перш ніж вона повністю задушила світло, йому здалося, що він побачив той самий пекельний сумнів на обличчі Беверлі і в Стенових очах. Згасли рештки слабкої люмінесценції, та вони досі чули, як стукодриго шепотіло його страхітливе павутиння в пітьмі, розпадаючись на шматки.